እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون أزيكم تفتخم فقرات سمعتي بسعات زد ما أجزي أبير فقيلو لناكن الرخط كيل نالونا سم أجزي أبير بروخ يخون أجزي أبير كابزر رأن زي الرأن سورن قلوط المتس أوليا تسألائي أدحينو عن ناقفو تخلقيلو أبزا سعات زي آه كن الرخط سلس فقد لنا سم أجزي أبير بروخ يخون كم تقولو معالت زي زاربكم معالتي ويعلكا نعقا مشت عبنا اگزیابیر هلونا، عبت اگزیابیر زمهرلون، عبت اگزیابیر دمازلب بمولون سفراخ ترکب، محرات عملاخ دا عمبر، کالی کخون ای کلن اگزیابیر سمسکنیخون، بزحات نسعات زی انا دلیو نبحقون، بزحات قوز ارحیزون، بزحات دما، نبزه سعات زی اخبتحو دلیوم انتخون اگنار ای سلط امن، سلزی، سلز دلخا، سلز غيخاوي، سلز وط انكا اي بتصح نيمالة تيكزيابير مسكن عملا حزف غدلو تراي عبتز دلس فراي بتصح عملا حزف مسكن يقن اسكا نابزنا يلوم معالتي مدبنا بزا مزمور زي عبيلنا كن حلفينا كزيابير سمسكن يقن دهليو تقلينا نام مدبنا كن سقرينا عملا حزف مسكن يقن
كدابو انجيو ذكيبو كاب سمايات عن كل خلو زيدك السزيت عايز ندائي يغبر سمو حلاوي يغبر سمو ندائي يغبر سمو حلاوي يغبر سمو دانو مندي وزكيرو كاب سمايات عن كل خلو زيدك السزيت عايز ندائي يغبر سمو حلاوي يغبر سمو ندائي يغبر سمو حلاوي يغبر سمو
Is that
ስለዛ መዝሙር እዚኣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሓውና ዘማራይ ኣለማዮ ተስፋ ሚካኤል ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ። እስከ ሎም መዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ብዘብል ኩነታት ምስ ሓወይ የሴፍ ኣስመሮም ኢና ዘለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። የሴፍ ኣስመሮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ኣገልጋሊ እዩ። ክረኽቦ ይብህግ ነይረ ረኺበ ድማ ምስኡ እስከ ጸሊና ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር መስከን ንጸሊ።
ጎይታ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ ኣሎና። ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ስለ ዝገበርካና ስምካ ይባረኽ። ጎይታይን ኣምላኸይን በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ እግዚኣብሔር ኣቦ ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጉጓዶም ድማ ኣናግፎም ተፃሒፉሎ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰብሒ ቓልካ እግዚኣብሔር ኣቦ ክትፍውሰና ክፍወስ ዝግብኦ ክፍሊ ሂወትና እግዚኣብሔር ኣቦ ብቓልካ ብሓይሊ ቓልካ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክትፍውሰና ንጽሊ ኣለና። ከካብ ዘለናዮ ጎዳጉዲ ድማ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክተውፃና ክህናግፈና ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንጽሊ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦ ቃልካ ሂወት እዩ፣ ሂወት ድማ ይህብ እዩ። ሂወት ምስ ተረፉ ክትረኽባካ መፅኻ ደለካ እሞ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍና ነዛ መደብ እዚኣ ንሰምዕ ዘለና እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክትፍውሰና ክዝንነና ኣብ ልዕሊ ሂወትና ሂወት ክትውስኸና ብሽም የሱስ ንፅሊ ኣለና። እቶም ብምንም ሂወት ከዓ ደይ ንፈልጥ ሰባት እንተደኣሊና ድማ እግዚኣብሔር ኣቦ ከምቲ ንልቢ ሊድያ ዝኸፈትካዮ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ እስኻ ንልባት ክትከፍት ብሽም የሱስ ንፅሊ ኣለና። ሂወት ክትበና ብሽም የሱስ ንፅሊ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦ ነዚ ቓል እዚ ከምቲ ዝግባእ ሰባት ከይሰምዕዎ እሞ ከይዝተውዕልዎ ኣእምሮም ዝደፍን ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ድማ ብሽም ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ካብ ነብሲ ወከፍ ንቕንጥጦ ኣለና። ብሽም የሱስ ነዚ ዕድል እዚ ረኺቦም ንከይሰምዑ ብተፈላለየ ፀቕጥን ብተፈላለየ ኩነታትን ዝኽልክል ዘበለ ኩሉ ናይ ኣጋንንቲ ኣሰራርሓታት ብሽም የሱስ ክርስቶስ ወሰዱ ይኹን ንብል ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንቓልካ ባርኽ። ብሽም የሱስ ክርስቶስ ብዘይብኣይ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ተፃሒፉሎ ሞ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንስኻ ሕለፎ ንብለካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ንህብ ኣሎና ብስም የሱስ ኣሜን።
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሓወይ የሴፍ ኣስመሮም እግዚኣብሔር ይባርካ። ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ቅዱስ ልቋስ ዝፀሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 15 ኢና ሎም መዓንቲ ክንምሃር። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሎም መዓንቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ወይ ድማ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንሪኦ ትምህርቲ ብዛዕባ ትጥፍ ወዲ ዝተዘርበ ምስላ ናይ ጎይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ኢና ክንርኢ። ጎይታ ነዚ ምስላ ንኽዛረብ ምክንያት ዝኾኖ እቶም ቀረፅትን ሓጢኣተኛታትን ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክሰምዑ ብምምፆም እዩ ዝነበረ። በዚ ምክንያት ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዕጎምጊሞም ነይሮም፣ ኣፋውፂኦም ፀሪፎሞም እዮም። ነዚ ድማ ነዚ ምስላ እዚ ክዛረብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝተገደደ። ነቲ እቶም ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ዝፀረፎ ፀርፊ መልሲ ብምስላ እዩ ተዛሪቡ። ብዛዕባታ ዝጠፍአት በጊዕ፣ ብዛዕባ ዝጠፍአት ድሪም፣ ብዛዕባ እቲ ጥፍእ ወዲ ሰለስተ ምስላታት ተዛሪቡ ማለት እዩ። ናይቲ ምስላ መሰረት እንተርእናዮ ሰለስተ ምስላታት ግን ድማ ትሕዝቶአን ሓደ ዓይነት እዩ። ኣብ ሓደ ኣልበም ናይ ስእሊ ሰለስተ ስእልታት ናይ ሓደ ሰብ ከም ምግባር ማለት እዩ። መንእሰይ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ይብሉ ዶክተር ሜጊ ኣብ ሓደ ናይ ዘመደይ ገዛ ዝርኦ ዝነበርኩ ስእሊ ነይሩ። እቲ ስእሊ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፍሬም ዝኣተዋ ሰለስተ ናይቲ ጥፉእ ወዲ ምስልታት ዝሓዘ ስለ ዝነበራ ብጣዕሚ እየ ነታ ስእሊ ዝፈትዋ ነይረ። ኣብዚ ድማ ጎይታ ዝህበና ዘሎ ኣብ ሓደ ኣልቡም ዝተተሓዙ ሰለስተ ሓደ ዓይነት ስእልታት ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣሰኣላ እተሳእሊኦም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ከለና ክለምዶ ዘለና ነገር እቲ እነንብቦ ዘለና ታሪክ ኣብዚ ኣእምሮና ክሰኣለና ኣዝዩ ብሉፅ እዩ። ብዙሓት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምሃራን ዝዛረቡ ሓቂ ድማ እነዚ ነገር እዚዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ሉቃስ 15 ካብ 1 ስጋብ 2 ክነንብብ ከለና ንሕና እውን እቲ ጥፍእ ወዲድ ወላ ተኣበጊዒዳ ወላ እውን ከምኡቲ ዝጠፍአ ድሪም እናተሰኣለና ንዕኡ ድሪም እናገበርናዮ ክንምሃር ኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ድማ ይብለና፣ ኩሎም ተገውትን ሓጣኣንን ክሰምዑና ወቐረቡ፣ ፈሪሳውያንን ፀሓፍትን ድማ እዚስ ንሓጣኣን ደኣ ይቕበል ምሳታት እውን ይበልዕ ኢሎም ኣጉረምረሙ ይብል ኣብቲ ክፍሊ መፅሓፍ ቅዱስ። ካብዚ ተበጊሱ ጎይታ ብዛዕባ እታ ዝጠፍአት በጊዕ ዝተዛረቦ ምስላ ክንርኢ ኢና። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ስእሊ እንረኽባ ብዛዕባ ዝጠፍአት በጊዕ ዝተነግረ ምስላ ኣዝዩ ዘደንቕ ምስላ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ምስላ እዚ ከዓ መሰለሎም ዝብለና ካብ 3 ጀሚርና ክንንብብ ከሎና ከምዚ ኢሉ፣ ካባኻትኩም ከ 100 ኣባጊዕ ዘለዎ እሞ ካባታተን ሓንቲ እንተጠፍኣቶ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳብ ዝረኽባውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንታዋይ ሰብኣ እዩ? ምስ ረኸባ ኸዓ እናተሓጐሰ ኣብ መንኩቡ ይሕንግራ። ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ ንዕሩኹን ንጐረባብቱን ብሓደ ጸዊዑ ነታ ዝጠፍኣትን ንበጊዐ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐሱ ይብሎም። ከምኡ ኸዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓጐስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ከም ዝበሎም ኣብ ሉቃስ 15 ካብ ፍቕሪ 3 ስጋብ 7 ንንብል። እቲ ጓሳ ናይ ዓብዪ ጓሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ተምሳሊ እዩ። ንሕና ድማ እታ ዝጠፍአት በጊዕ ምሳሌ ኢና። ካብተን 100 ኣባጊዕ ሓንቲ በጊዕ ጠፊ ኣላ። ሓንቲ በጊዕ እንተጠፍአት 99 ኣባጊዕ ተርፍኦ። እቲ ጓሳ ግን ናይ ሓንቲ በጊዕ ምጥፋእ ብሸለልትነት ክርእዮ ኣይደልየን። ደልዩ ምስ ረኸባ ኸዓ ኣብ መንኩቡ ሓንጊርዋ። መንኩብ ናይ ሓይልን ብርትዕን ምስላ እዩ። ናብኡ ዝመፁ ዘበሉ ክሳብ ፍጻመ ኸድሕኖም ዝኽእል ሕያው ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ብሉይ ኪዳን ካህን ኤፎድ እዩ ዝኽደን ነይሩ። ኣብ መንኩብ ናይቲ ኤፎድ ድማ 2 ዝኸበረ ኣእማን ኣለዋ። ኣብቲ ሓደ ወገን 6 ኣብቲ ኻልኣይ ወገን 6 ብጠቕላላ 12 ኣስማድ ነገድ እስራኤል ኣብቲ ዝኸበረ ኣእማን ተጻሒፉሎ። እቲ ሊቀ ካህን ንደቂ እስራኤል ኣብ መንኩብ እዩ ዝሽከሞም። እቲ ዓብዪ ሊቀ ካህንና ድማ ብመንኩቡ ስለ ዝሽከመና ኣይንጠፍእን ኢና። 100 ኣባጊዕ እንተኣለዎኦ ነተን 100 ክሳብ መወዳእታ እዩ ዝሕልወን እምበር ናይታ ሓንቲ ምጥፋእ ከም ቀሊል ኣይርእዮን እዩ። ጐይታ የሱስ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ክሳብ መወዳእታ ይሕልዎም እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺሉ እውን ካልእ ተመሳሳሊ ምስላ ብዛዕባ እታ ዝጠፍአት ድሪም እዩ ዝዛረበና። ወይስ ኣይነይቲ ሰበይቲ እያ 10 ድሪም ዘለዋ፣ ሓንቲ ድሪም እንተ ጠፍኣታ መብራህቲ ዘይተብርህ ቤታ እውን ዘይትኩስትር ክሳብ እትረኽባ ኸዓ ኣጸቢቓ ዘይትደሊ፣ ምስ ረኸበታ ድማ እታ ዝጠፍኣትኒ ድሪመይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐሳ ኢላ ነዳኖታታን ንጐረባብታን ትጽውዐን። ከምኡ ድማ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣምላኽ ሓጐስ ይኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ይብል ሉቃስ 15 ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 10። እዛ ድሪም እታ ሰበይቲ ዝተመርዓወት ከም ዝኾነት ተረጋግጸላ። ካብ ብዙሓት ድሪም ልግብጋብ እቲ ሓንቲ ክትከውን ትኽእል እያ። ናይዛ ድሪም ምጥፋእ ልክዕ ከም ናይ ካትም ዝብጦ ምጥፋእ ክብደቱ ክንድኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ሰበይቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብነት እያ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ንነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ኣብቲ ናይ ገንሸል መርዓ ንኽርከብ ዝሕግዝ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ዋጋ ኣለዎ። ኣምላኽ ይመስገን። እስከ ቐጺልና ተመሳሳሊ ምስላ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወዲ ድማ ክንርኢ ኢና። በለ ድማ ንሓደ ሰብኣይ 2 ደቂ ነበርዎ ብምባል እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ዝጅምሮ ፍቕዲ 11። ኣብዚ ታሪኽ ናይ ብጣዕሚ ፍትዋ ዝኾኑ ኣቦን ቤተሰቡን እየ ዘርኢ። እዚ ኣቦ እዚ ናይቲ ሰማያዊ ኣቦና ናይ እግዚኣብሔር ኣብነት እዩ። ደስታን ፍቕርን ዝተመልአ ቤተሰብ ድማ እዩ። እዚ ኣቦ 2 ደቂ ኣለዎ፣ እቲ ሓደ ዓቢ፣ እቲ ሓደ ድማ ምንኣሱ እዩ። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። እቲ ንእሾ ኸዓ ነብኡ ኣቦይ ካብዚ ጥሪት እቲ ዝበፅሓኒ ግደ ሓበኒ በሎ። ነቲ ገንዘቡ ከዓ መቐሎም። ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ከዓ እቲ ንእሽቶ ወዲ ዘለዎ ኩሉ ኣኪቡ ናብ ካልእ ርሑቕ ሃገር ከደ። ኣብኡ ድማ ነቲ ጥሪት ብቕለትን ዕብዳንን ዘረቦ ይብለና ሉቃስ 15 ካብ 12 ስጋብ 13 ክንደክሎና። ኣብዚ ፍቕሪ ሓጎስ ናይ ቤተሰባዊ ሕብረትን ዝመልኦ ቤተሰብ እዚ እቲ ንእሽተይ ወዱ ዘይተለምደ ነገር ገይሩ ንእስነት ዕዳ እዩ ይብሉ ወለድና። ናይ ስነ ስርዓት ህይወት ሰልኪውኒ እዩ። ከም ድላይ ክነብር እየ ዝደሊ፣ ካብዚ ገዛ ናብ ዝሓሸ ቦታ ክኸይድ እየ ዝደሊ ኢሉ እዚ ህፃን እዚ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ኣለና። ስለምንታይ ከም ዝኾነ ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ እኳ እንተዘይከኣልኩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ዘለናዮ ንላዕሊ ካልእ ኢና ንደሊ። እቲ ኣብ ካልእ ዘሎ ካብቲ ዘለናዮ ዝበለፀ መሲሉ እዩ ዝረአየና። እዚ ቆልዓ እቲ ኣብ ካልእ ዘሎ ዝመስሎ ሓጎስ ካብቲ ኣብ ገዛይ ዝረኽቦ ሓጎስ ንላዕሊ ዝበለፀ እዩ ዝብሎ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ። ምስ ኣብኡ ዝነበሮ ሕብረት ተቋሪፁ፣ ስለዚ ዘይደኸመሉ ገንዘብ ዘይፀዓረሉ ገንዘብ ጅቡኡ መሊኡ ናይ ውልቁ ናብራ ክነብር ካብ ገዝኡ ወፂኡ ኸይዱ። እቲ ዝረኸቦን እቲ ዘለዎን ኩሉ ካብ ኣቦኡ ዝረኸበ እምበር ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ሰሪሑን ርሂፁን ዘምፆ ኣይኮነን። ብኽእለቱ ወይ ድማ ብፃዕሩ ትጉህ ስለ ዝነበረ ዝረኸቦውን ኣይነበረን። ለጋስ ርሕሩሕ ኣቦ ስለ ዝነበሮ ጥራይ ጅቡኡ ብገንዘብ ክመልኣሉ ክኢል እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ፍቕድ 14 ራእዩ ዘለዎ ዘበለ ምስ ወድአ ኣብቲ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ፣ ንሱ ኸዓ ክስእን ጀመረ እይብል። ኣብዚ ዓበየ ኣብ ገንዘባዊ ጸገም ኣብ ልዕሊ ምውዳቑ እታ ዝነብረላ ዓዲ እውን ከይተረፈት ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ሰኒ ኣይነበረን። ሽግር ናብቲ ዓዲኣት እዩ እወ ካብ ገዛይ እንተ ወጻኹ ዝሓሸ ነገር ክረክብ ኢሉ ነይሩ። እቲ ዝሓሸ ዝመሰሎ ነገር ረኺበ እዩ። ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ብድንገት ከዲዕዎ። ኣብቲ ዘለዎ ዓዱ እውን ጥሜት ኣትዩ። ናብ ዓዱ ከይምለስ ድማ ናይ ቤተሰቡ ዓይኒ ፈሪሑ። ከም ሓቂ እንተ ኾይኑ እንደገና ምስ ቤተሰቡ ንምዃን ዘፍርሕን ዘሰክፍን ኣይነበሮን። ንሱ ግን ፈሪሑን ሓፊሩን እዩ ዘሎ። ሕጂ ዘለዎ ኩሉ ተጸንቂቑ ጥርሑ ተሪፍ እዩ ዘሎ። ስለዚ ማንም ኣይሁዳዊ ዘይወስዶ ስጉምቲ ክወስድ ተዳሊዩሎ። ዝመጣጠኖ ስራሕ ኣይረኸበን። ናብቶም ምስኡ ሓቢሮም ዝሰትዩ ምስኡ ዝዓንደሩ ናዕረኽቱ ኸይዱ ነቲ ዘሕለፍዎ ሰናይ ግዜ ምስ ኣዘከሮም ነቲ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ነጊርዎም። ይቕሬታ ወላ ሓንቲ ክንረዳዓካ ኣይንኽእልን ኢና ዝብል መልሲኦም ሂቦሞ። ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስራሕ ደልዩ ይዘዋወር ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ዝረኸቦ ስራሕ ድማ ምጉሳይ ሓሰማታት እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ብኣይሁዳውያን ተቐባልነት ዘይብሉ ስራሕ እዩ። እቲ ናይቶም ሓሰማታት ዋና ኸዓ ነቲ ቈልዓ ዝበልዖ ምግቢ ካብ መሃብ ሓሊፉ ወላ ሓንቲ ደሞዝ ኣይቦን እዩ ነይሩ። ናይ ዕለት ምግቡ ንኽረክብ ጥራይ ናይ ሓሰማታት ጓሳ ኾይኑ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝወረደን ዝተዋረደን ትርእዩ ኣለኹም ኢለ ይሓስብ። ጐይታ እቶም ሓሰማታት ዝበልዕዎ ሓሰር ንኽበልዕ እሞ ክጸግብ ሓረር እይበል ነይሩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ዝሰምዕዎ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ልቦም ዕግርግርን ዕውልውልን ከይበሎም ኣይተርፍን ኢለ ይግምት። ምኽንያቱ ዝወረደ እንተ ወረደ ሓደ ኣይሁዳዊ ናብ ናይ ሓሰማ ደረጃ ክወርድ የብሉን። እዚ ቈልዓ ብጣዕሚ ተዋሪዱ፣ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት ድማ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ተባሂሉ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝዓበየ ሰብ ትሕቲ ሓሸማ ኮይኑ ብሓሸማ ክቐንእ ከሎ ኣዝዩ ዝሕፍር እዩ። ምናልባት ሓደ ሰባት እዚ ቈልዓ ሓጢኣተኛ እዩ፣ ሓጢኣተኛ ድማ ክድሕን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ የቕርብ እዮም። ከም ሓቂ እንተ ኾይኑ ካብዚ ታሪኽ ከም እንርድኦ ከምኡ ኣይኮነን። ኣብ ሓደ እዋን እዚ ቈልዓ ምሳቡኡ እዩ ዝነብር ነይሩ። ውሉድ ከም ዝኾነ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን። ናብ ርሑቕ ሃገር ከይዱ ኩሉ ገንዘቡ ኣብ ዘባኸነሉ ግዜ ውሉድ እዩ ነይሩ። ዘለዎ ኩሉ ወዲኡ ናብ ሓሰማታት ምግቢ ክበልዕ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ እውን ውሉድ እምበር ሓሰማ ይነበረን። በዚ ጐይታ ዘቕረቦ ምስላ ወዱ ንምዃኑ ዘጠራጥር ወላ ሓንቲ ቓል ኣይተዛረበን። ዝኾነ ይኹን ኣብዝ ሓለወ ይሃሉ እዚ ህፃን እዚ ውሉድ ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ምናልባት ገሌኹም ከምዚ እንተ ኾይኑ ድኣ ናይ ወንጌል መልእኽቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ትብሉኒ ትኾኑ ናይ ወንጌል መልእኽቲ ምዃኑ ኣርጊፀ ክነግረኩም ደሊ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣነ በዕለይ ናብ ጐይታ ዝመጻኹ ብመሰረት ናይዚ ዝጠፈ ቈልዓ ታሪኽ ብምስማዐ እዩ ነይሩ። ሓደ ወንጌላዊ ብዘቕረቦ ስብከት ተተንኪፈ እየ ድማ ናብዚ ናብ ክርስትና ዝመጻኹ። እዚ ምስሊ እዚ ቀንዲ ዝምህረና ነገር ሓደ ሓጢኣተኛ ከመይ ገይሩ ክድሕን ይኽእል ዝብል ዘይኮነስ ንሓጢኣተኛ ምድሓንን ንዝኸብለ ለወዱ ንኽቕበል ድሉው ዝኾን ኣቦይ ዝምህር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ንርአ ካብ 15 ስጋብ 16 ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቂ ተዓዲ ተዋዓዓለ ንሱ ኸዓ ሓሰማታት ግጓሲ ናብ ምድሩ ሰደዶ ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለበኦ ቋርፍ ከብዱ ኽመልእ ኸዓ ሃረር ይብል ነበረ ዝህቦ ግና ሓደ እኳ ኣይረኸበን ይብለና ካብ 15 ስጋብ 16 ናይዚ ቈልዓ ኣዕርኽቱ ምሕዝነቶም ገንዘብ ክሳብ ዘሎ እዩ ነይሩ። ሎሚ ክርስትያናት ስለምንታይ ምስቶም ናብ ሓጢኣት ዝመርሕዎም ካብ እግዚኣብሔር ዘርሕቖም ሰባት የዕርኽ ከም ዝኾኑ እዮም ዝገርሙኒ። እዚ መንእሰይ ካብ ቤተሰቡን ካብ ኣቦኡን ዝኸብለለ ብናይ የዕርኽቱ ምድፍፋእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ክሳብ ሕጂ ናይዛ ታሪኽ ኣሉታዊ ገጺና ኣርኢና፣ ሕጂ ድማ በቲ እወታዊ ሸነኻ ክንርኣ ክንፍትን ኢና። ናይ ጐይታ ምስላታት ዝፍጸሙ መብዛሕቱ ጊዜ በዚ መንገዲ እዩ። እስከ ፍቕድ 17 ንርአዮ። ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ፣ እንጌራ ዝተረፎ ጉዝኣት ኣቦይ ክንደዮም፣ ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ ከም ዝበለ ኣብ ፍቕድ 17 ንርኢ። ናብ ልቡ ተመልሰ፣ ኵሉ ጊዜ ሓጢኣት ዝጐዲ እዩ። ንዓለም ወይ ንርእስና ብዝተጋጌ ኣረኣያ እዩ ዘርእየና። ስለዚ ዓለምን እቲ ጓሳ ትህቦ ደስታን ዘሎና ግንዛቤ የጋግየና እዩ። እዚ መንእሰይ ካብ ገዝኡ ወጻኢ ማለት ደገ ዘሎ ዝሓሸን ጥዑም ከም ዝኾነን እዩ ሓሲቡ ነይሩ። ከም ዝሓሰቦ ዘይምዃኑ ግን ሕጂ ናብ ልቡ ተመሊሱሎ። ብመጀመርታ ደረጃ ርግእ ኢሉ ክሓስብ ጀሚሩ፣ ኣቦይ በዓል ጸጋ እዩ፣ ኣነ ግን ምስ ሓሰማታት ከም ሓሰማ እየ ዝነብር ዘለኹ እኳ ዳኣ ትሕቲ ሓሰማ ናይ ኣቦይ ኣገልገልቲ ኣነ ካብ ዝነብሮ ዝሓሸኦም ዝነብሩ ዘለዉ ኢሉ። ከምዚ ኢሉ ክሓስብ ክጅምር ከሎ ግን ነገራት ክመዓራረዩ ጀመሩ። ከም ዝሓሰቦ ክነብር ጀሚሩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ተንስኤ ድኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይ ኣብ ቅድሜኻ ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊም ወድኻ ክብሃል ኣይበቅዕኒ፣ ከም ሓደ ካብ ጉዝኣትካ ግበረኒ ከብሎ እየ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ድማ ኣብኡ ኣብ ሉቃስ 15 ካብ 18 ስጋብ 19 ዘሎ ክፍሊ ኢና ንርኢ። ሕጂ ናይቲ ጥፉእ ቈልዓ ናይ ህይወቱ ብሩህ ሸነኹ ክንርኢ ጀሚርና ኣሎና። ፍቕርን ሰላምን ዝመልኦ ናይ ኣቦኡ ገዛይ ጽበ እዩ ዘሎ። ጐይታ የሱስ እውን ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ኢሉ እዩ። እቲ ቈልዓ ካብ ገዝኡ ካብ ዝኸይድ ኣትሒዙ ኣቦኡ ሎሚ ጽባሕ ይምለስ ይኸውን እናበለ ይጽበይ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ እቲ ዝሓዞ ገንዘብ ከም ዝውድእ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ሓደ መዓልቲ ሕማቕ ኣወዳድቓ ከም ዝወድቕ ድማ ይርድኦ ነይሩ እዩ። ስለዚ ድማ ናብ ቤቱ ክምለስ ኣቦኡ ይጽበዮ ነይሩ። ምናልባት ሓደ ምድሓና ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ ተኣምንዶ ብምባል ይሓቱ ይኾኑ። እወ ምድሓና ዘለዓለማዊ እዩ። ቀጺሎም ድማ ክርስትያን ኣብ ሓጢኣት ከም ዝወድቕ ከ ተኣምንዶ ኢሎም ይሓቱ። መልስና ድማ ወ ክርስትያን ብሓጢኣት ይወድቕ እዩ፣ ክርስትያን ኣብ ሓጢኣት ጸኒዑ ይቕጽል ዶ ንዝብል ግን ብፍጹም። ምኽንያቱ እቶም ውሉድ ባሕሪ ኣቦኦም እዩ ዘለዎም። ዋላ እኳ ናብ ሓሰማ ባሕሪ እንተ ወረዱ ናይ ሓሰማ ተፈጥሮ ስለ ዘይብሎም ኣብኡ ኣይጸንዑን እዮም። ሓደ መዓልቲ ናብ ቤት ኣቦይ ክኸይድ እዮም ዝብሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ምኽንያቱ ከምቲ ወለድና ዘይበልዐለን እሞ ዘይጸግብ ገደደ ዝብልዎ ልክዕ ከምኡ ድማ ዘይጋግየለን ኣብ ጌግኡ ኽጸንዕ ከሎ ሰብ ግን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። እዚ ድማ ናይ ውሉድ ኣምላኽ ባህሪ ኣይኮነን። እስከ ናብ ፍቕድ 20 ኸይድና ንርአ። ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ፣ ኣቦኡ ድማ ግና ርሑቕ ከሎ ረአየ እሞ ደንገጸሉ፣ ገዩ ኸዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ ይብለና። ኣቦኡ ምስ ረኣዮ ደንጊጹሉን ራሕሪሕሉን። ኣቡሉይ ኪዳን በቲ ሕጊ መሰረት ሓደ ኣቦ ንወዱ ኣብ ቅድሚ ሽማግለታት ኣቕሪቡ ክኸሶ ኣድላይ ኮይኑ እንተ ተረኺቡ እውን ብዳርባ እምኒ ንሞት ከፍርዶ መሰል ነይርዎ እዩ። እዛ ኣቦ ግን ከማ ይገበረን እስከ ነቲ ሓሳብ ደጊምና ነንብቦ። ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ። ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቅ ከሎ ረኣዮሞ ደንገጸሉ። ጐይ ኸዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከይተረፈ ክነስምረሉ ዘለና ኣዝዩ ኣዝዩ ፍቕሪ ዝተመልአ ቓል እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ልብሲ ናይቲ ቈልዓ ኣብ ልዕሊ ምርስሑ ዘተቐዳደደ እዩ ነይሩ። ምውዓሉ ምስ ሓሰማታት ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ሓሰማ ሓሰማ እዩ ዝጨንው ነይሩ። ከምኡ ኮይኑ ከሎ ግን ኣቦኡ ሓቒፉ ስዒምዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እንታይ ዓይነት ፍቕሪ እዩ! ትሕቲድና ፍቕዲ 21 ክንርኢ ከሎና እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይ ኣብ ቅድሜኻ ሓጢኣት ገበርኩ ደጊምሲ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ ይብለና። እቲ ቈልዓ ነቦኡ እንታይ ከም ዝበሎ ኣጽኒዑን ሓሲቡን ይመጺኡ። ኣብ ገዛ ምስ በጻሕኹ ነቦይ ከምዝ ኽብሎ እየ ኢሉ ከምዝ ሓሰበ እየ ዝግምት። ይኹን ዳኣ እምበር ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ ክብሎ ምስ ጀመረ ኣቦኡ ኣቋሪጹ። ኣቦኡ ግና ንባረቱ ይብለና ፍቕዲ 22 ስጋዕ 24 ብሉፅ ክዳን ኣምጪኹም ክደንዎ፣ ቀለበት ኣብ ኣጻብዑ፣ ኣሳእን እውን ኣብ ኣጋሩ ኣእትውሉ። እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓዊው ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቢ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምጺኹም ሕረዱ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም። ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ ይብለና ፍቕዲ 22 ስጋብ 24 ሓወይ ውሉድ እግዚኣብሔር እንተኾንካ ንሓጢኣት ክትቅበሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምውዓልካን ምሕዳርካን ምስ ሓሰማታት ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ግን እቲ ህይወት እቲ ኣይትፈትዎን ኢኻ። ሓንቲ መዓልቲ ናብ ቤት ኣቦይ ክኸይድ ምባልካ ኣይተርፍን እዩ። ከምቲ ዝበልካዮ እውን ክትገብር ኢኻ። ናብ ቤት ኣቦኻ ኸይድካ በደልካ ክትናዘዝ ኢኻ። በዚ ድማ ኣነ እውን ተስፋ ኣሎኒ ንስኻ እውን ክትሕጐስ ይግባኣካ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከመይሲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ኽብለና ካብ ኵሉ ዓመፃውን ከንጽሐና እሙንን ጻድቕን እዩ ዝብል። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ ኣብ ዘርእናዮ ኣለና። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳዕ ምንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ቤት
ኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን። ኣሜን።